lai gan ir diena jau šķietami beigusies, tomēr trīs cilvēkiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība, jo viņiem ir bijusi ķermeņa atzišana. Tātad divus cietušos uz slimnīcām nogādājām pēc ilgstošas atrašanās sabiedriskās vietās, savukārt trešajā gadījumā palīdzība bija nepieciešama kādam kungam Kurzemē, kurš atrasts guļam uz grīdas vēsās telpās, jo pat saviem spēkiem veselības stāvokļa dēļ nav spējis piecelties. Tāpat arī aizvadītajā diennaktī palīdzības sniedzām diviem jauniešiem, Kurzemē kāds 12 gadus vecs jaunietis braukājot pa mežā ierīkotu trasi ir kritis no velosipēda un guvis galvas traumu un nogādāt slimnīcā. Savukārt, turpat arī Kurzemē 13 gadus vecai meitenei brauciens ar velosipēdu beidzies negadījumā, kurā iesaistīta viegla automašīna, un meitene arī ir guvusi galvas traumu un nogādāta slimnīcā.